Fraților, publicarea sub pseudonim a fost și încă este o practică frecvent întâlnită, folosită de autori fie din dorința de a evita cenzura sau critica, fie din necesitatea de a-și proteja identitatea personală sau pur și simplu pentru a câștiga mai multă libertate în a experimenta diverse stiluri de scriere. Au fost însă și timpuri când femeile ori nu aveau dreptul să publice, ori nu se cuvenea, conform eticii de atunci, și alegerea unui pseudonim a fost singura cale prin care au putut răzbate în lumea literară. Ori putem vorbi de perioade nefaste când scriitori de anumite origini erau evitați de public sau chiar interziși, cum au fost autori evrei chiar și la noi, în interbelic. Unul dintre primii și cei mai cunoscuți autori care au publicat sub pseudonim a fost Daniel Defoe, creatorul lui Robinson Crusoe. Născut în 1660, a folosit de-a lungul vieții sale mai multe pseudonime, cel mai cunoscut fiind Andrew Morton, și a ales să publice astfel din motive politice și personale, pentru că în acea perioadă cenzura și persecuțiile erau frecvente. Folosindu-se de un nume fals, Defoe a reușit să evite represaliile împotriva lucrărilor sale satirice și critice la adresa guvernului și societății, iar ca el au fost mulți alții. Astăzi le vom afla poveștile câtorva dintre ei, atât mari autori străini cât și români, ca să aflăm dacă puterea pseudonimelor i-a ajutat în cariera lor. Eu sunt Andrei Ruse, iar ăsta este Zaia Book, locul unde o dată pe lună îți vorbesc despre cărți. Iar înainte de a intra în pâine, să dăm mulțumirea cuvenită prietenilor noștri de la Libris, probabil cea mai mare și mai faină librărie online din țară. Vă reamintesc că aproape orice titlu pomenit în emisiune îl găsiți la ei pe site, pe linkul din descriere, cu reduceri semnificative. S-au adunat acolo peste 100 de recomandări de la Zaia Book. Și pentru că știu că sunteți mulți care ne urmăriți și din afara României, cei de la Libris au și livrare internațională aproape oriunde în lume, în timp record. Foaie verde, flori de crin, azi avem pseudonim! Jane Austen, A Lady. Jane Austen, născută pe 16 decembrie 1775 în Steventon, Hampshire, Anglia, a fost una dintre cele mai faimoase și influente scriitoare din literatura engleză. S-a născut într-o familie respectabilă, dar nu bogată, și a mai avut al 7 frați. Tatăl ei, reverendul George Austen, era un preot anglican, iar mama sa, Cassandra Lade Austen, provenea dintr-o familie de aristocrați. Jane a fost educată acasă, iar accesul la biblioteca vastă a tatălui ei i-a permis să se familiarizeze cu o varietate de cărți și să-și dezvolte astfel pasiunea pentru scris de la o vârstă fragedă. De-a lungul vieții, Jane Austen a scris 6 romane, din care unele au fost publicate și postum. Sense and Sensibility, Rațiune și Simțire, a apărut în 1811, iar Pride and Prejudice, Mândrie și Prejudecată, în 1813. A urmat Mansfield Park în 1814 și Emma un an mai târziu, iar Northanger Abbey și Persuasion au fost publicate după moartea acesteia. Dacă ar fi să o luăm pe foarte scurt, toate aceste lucrări descriu viața și moravurile clasei de mijloc și înalte din Anglia rurală a secolului al IX. Pe lung, treaba se complică pentru că Jane Austen a fost o maestră a ironiei și satirei sociale, iar personajele sale sunt încă studiate pentru profunzimea psihologică și complexitatea lor, pentru umorul și stilul ei aparte. Mai mult, a oferit publicului o reflexie subtilă și critică a societății în care trăia și a abordat teme de clasă socială, căsătorie, educație și moralitate, înfățișind în mod realistic viața și provocările femeilor din acea epocă. Primul ei roman, Rațiune și Simțire, a fost publicat sub pseudonimul destul de misterios By a Lady. Această alegere a fost dictată de normele sociale ale timpului, care nu încurajau femeile să fie scriitoare. În acea epocă se considera că femeile care publică cărți își expun viața personală și reputația într-un mod inadecvat. Prin urmare, Austen a preferat să-și păstreze anonimatul pentru a evita criticile și prejudecățile. Mândrie și Prejudecată, poate cea mai cunoscută și îndrăgită lucrare a sa, care exploatează tema căsătoriei și a statutului social prin povestea de dragoste între Elizabeth Bennet și Mr. Darcy, a fost publicată cu mențiunea de la același autor al romanului Rațiune și Simțire. Jane Austen și-a menținut anonimatul pe tot parcursul vieții. Din nefericire, în 1816 a început să manifeste simptome de boală, posibil Edison sau limfomul Hodgkin. Astfel, starea ei de sănătate s-a deteriorat treptat într-un final, stingându-se pe 18 iulie 1817 la vârsta de doar 41 de ani. După moarte, fratele ei, Henry, a fost cel care a dezvăluit publicului numele real al scriitoarei. În prefața edițiilor postume ale romanelor Northanger Abbey și Persuasion, publicate în 1817, Henry Austen a scris un tribut în care a recunoscut că autoarea acestor romane a fost sora sa, Jane Austen. Și abia atunci numele ei a devenit cunoscut, deși nici până astăzi nu știm mari lucruri din biografia ei. Mary Ann Evans, George Eliot. George Eliot, de fapt Mary Ann Evans, a fost una dintre cele mai proeminente scriitoare ale secolului al XIX-lea, renumită pentru romanele sale realiste și profund psihologice. Născută pe 22 noiembrie 1819 în Newington, Warwickshire, Anglia, Evans a avut parte de o educație solidă pentru o femeie din acea perioadă, învățând limbi străine și studiind literatura și filozofia. Trăind într-o epocă în care femeile erau adesea desconsiderate în domeniul literar, Mary Ann Evans a ales să scrie sub pseudonimul masculin George Eliot pentru a evita prejudecățile de gen și pentru a se asigura că lucrările ei vor fi luate în serios. A fost nu doar o măsură de protecție împotriva opiniei sociale, ci și o modalitate de a-și crea o identitate literară distinctă de viața sa personală. A publicat prima dată sub acest nume Senses of Clerical Life, o colecție de trei povestiri care au apărut inițial în Blackwood's Edinburgh Magazine între 1857 și 1858. Aceste povestiri au jucat un rol crucial în stabilirea reputației sale literare, fiind bine primite atât de critici cât și de public. The Sad Fortunes of the Reverend Amos Burton, Mr. Giffrin's Love Story și Jane's Repentance explorează viața și provocările cu care se confruntă clerul dintr-un oraș fictiv din Anglia rurală numit Milby. George Eliot a continuat să scrie o serie de romane care au devenit clasice ale literaturii engleze. Printre acestea se numără Adam Bede, apărut în 1859, care spune o poveste despre dragoste și moralitate într-un sat rural englez, și The Mill on the Floss, publicat în 1860, un roman semi-autobiografic despre relația complexă dintre frați. Alte opere notabile includ Silas Marner în 1861, Romola în 1863, Felix Holt, Radical, apărut în 1866 și, bineînțeles, Middlemarch, care a fost publicat între 1871-1872 și care este considerat capodopera sa, un roman amplu care explorează viața socială, politică și economică a unui oraș provincial englez prin protagonista Dorothy Brooke, o femeie înaintea timpului ei. Eliot a fost profund influențată de experiențele sale personale și de cercul intelectual. De exemplu, în anii 1850 a trăit o relație controversată cu scriitorul și filozoful George Henry Lewes, care era căsătorit, dar separat de soția sa. Chiar și așa, relația lor a fost considerată scandaloasă de societatea victoriană, dar lui Lewes nu i-a păsat. A fost un susținător devotat al lui Eliot și a încurajat-o în cariera literară. Identitatea reală a lui Mary Ann Evans era știută în cercurile literare, dar pentru publicul larg, numele său real a devenit mai cunoscut odată cu succesul lucrărilor sale și cu interesul crescut pentru viața ei personală. Dezvăluirea identității sale feminine nu a diminuat cu nimic aprecierea pentru operele sale, iar criticii au continuat să-i laude stilul. Despre Middlemarch, îndeosebi, s-au scris multe. O operă de geniu, dar și mai important e că a scris o femeie. Dintre femeile pe care le-am citit, Eliot este prima care poate sta alături de Tolstoi, zicea Zadie Smith. Puterea creatoare autoare este la apogeul Middlemarch, carte minunată și unul dintre puținele romane englezești scrise într-adevăr pentru adulți, Virginia Woolf. Mary Ann Evans a murit pe 22 decembrie 1880, lăsând în urmă o moștenire literară impresionantă. Iar dacă n-ar fi ales pseudonimul George Eliot, ar fi avut toate șansele să nu depășească barierele de gen ale timpului său. Eric Arthur Blair, George Orwell. Deja am impresia că Orwell devine personaj principal la Zaiabook. Cred că l-am pomenit de cel puțin vreo 3-4 ori, de la episodul cu cărți celebre care au fost respinse inițial de edituri, până la lecturile favorite ale starurilor și formațiilor rock. Am discutat despre 1984, despre ferma animalelor și cât de mult au influențat ele un cult al alegoriilor politice și distopice, care pun în balanță libertatea și totalitarismul. Însă ce n-am spus până acum despre autor este că s-a născut sub numele de Eric Arthur Blair pe 25 iunie 1903 în Motihari, India Britanică. Fiul unui funcționar colonial britanic, Blair a fost educat în Anglia la prestigioasa școală Eton, unde s-a numărat printre elevii remarcabili. După finalizarea studiilor, a lucrat o perioadă ca ofițer de poliție imperială în Birmania, o experiență care l-a influențat profund și care a contribuit la dezvoltarea conștiinței sale politice și sociale. A adoptat pseudonimul George Orwell în 1933, odată cu publicarea primei sale cărți, Down and Out in Paris and London, Fără un șfanț prin Paris și Londra. Motivele din spatele alegerii acestui nume sunt numeroase. În primul rând, Blair dorea să-și protejeze familia de rușinea asociată cu unele dintre experiențele sale de sărăcie și de muncitor ocazional descrise în carte. În al doilea rând, și-a dorit un nume care să sune mai britanic și care să reflecte atașamentul său față de Anglia rurală. Numele de George a fost ales dintr-un motiv cât se poate de simplu, fiind unul tradițional englezesc. Iar Orwell este inspirat de râul Orwell din Suffolk, un loc preferat al scriitorului. Dintre cărțile lui, iar spun, pe scurt, Ferma animalilor este o alegorie politică în care animalele răstoarnă stăpânirea umană doar pentru a descoperi că sunt conduse de un regim și mai opresiv sub conducerea porcilor, această lucrare fiind o critică subtilă la adresa Revoluției Bolșevice și a regimului stalinist. 1984, pe de altă parte, este o distopie sumbră despre o societate viitoare dominată de un regim totalitar care controlează toate aspectele vieții private și publice printr-o supraveghere constantă și manipularea realității de către stat, întrucâpată de figura omniprezentă a fratelui cel mare, The Big Brother. Identitatea reală a lui George Orwell a fost cunoscută în cercurile literare și jurnalistice încă de la începutul carierei sale. Totuși, pentru publicul larg, numele său adevărat, Eric Arthur Blair, a fost aflat abia după publicarea și succesul celor două romane pomenite, când devenise deja o figură literară importantă și nimănui nu i-a mai păsat. Probabil ar fi avut același succes fără îndoială, pentru că și originalul era destul de englezesc, nu e ca în cazul altui indian celebru, Farrokh Bulsara, care cu totul altfel a sunat urechilor ca Freddie Mercury. Anne de Cloyes, Pauline Reage. Aici avem de-a face cu un pseudonim pornit de la un pariu sau, hai să-i spunem, provocare. Anne de Cloyes a fost o scriitoare franceză renumită pentru romanul său erotic Histoire d'O, istoria lui O, publicat în 1954, însă nu sub acest nume, ci semnat de o anumită Pauline Reage. Cartea asta a provocat un scandal literar imens. Însuși Albert Camus a declarat astfel: o femeie nu putea să scrie așa ceva. Știind clar că numele de Pauline Reage nu este real, s-a creat chiar și o listă uriașă de suspecți care ar fi fost de fapt autorii. Istoria lui O a fost și încă este un roman controversat și extrem de explicit, care explorează teme precum supunerea sexuală și dominația. Povestea urmărește călătoria unei femei, cunoscută doar sub numele de O, care se oferă să fie supusă la diverse acte de sadomasochism la cererea amantului ei. Lucrarea este inițial refuzată de editor, respinsă chiar și de librar și interzisă public pe motiv de indecență. Odată ce primește însă premiul de Omago, devine un bestseller vândut în milioane de exemplare și tradus ulterior în peste 20 de limbi. Născută în 1907 în Roche-sur-Mer, Franța, Anne de Cloyes a fost cunoscută de asemenea și ca Dominique Ory, un nume pe care l-a folosit în cariera ei de editoare și traducătoare. A lucrat ca jurnalist și redactor pentru diverse publicații și edituri, inclusiv pentru prestigioasa editură Gallimard. A fost implicat într-o relație romantică și profesională cu Jean Poulain, un influent critic literar și director la Gallimard, care avea un mare respect pentru abilitățile ei literare și intelectuale. Motivul pentru care Anne a scris istoria lui O este strâns legat de relația ei cu Jean Poulain. Se spune că acesta, admirator al lucrărilor marchizului de Sade, a provocat-o pe autoare să scrie un roman erotic, inițial doar o scrisoare, care să se ridice la nivelul operelor sale favorite. Anne a acceptat provocarea, dorind mai ales să demonstreze că o femeie poate scrie cu același talent și intensitate ca orice bărbat. Publicarea sub pseudonimul Pauline Reage a fost o decizie menită să protejeze identitatea reală a autoarei și să evite scandalul personal și profesional. De-a lungul anilor, după cum v-am spus, identitatea acestei Pauline a fost un subiect de speculații și curiozitate intensă. Diverse teorii au fost vehiculate despre cine s-ar putea ascunde în spatele pseudonimului, dar numele real al autoarei a rămas un mister timp de aproape 4 decenii. Abia în 1994, la 86 de ani, Anne a dezvăluit în mod public că este Pauline, într-un interviu acordat pentru The New Yorker, iar mărturisirea ei a lăsat lumea literară cu gura căscată, pentru că mai toți erau convinși că în spatele proiectului fusese de fapt un bărbat. Deși extrem de controversat, istoria lui O a fost recunoscut pentru calitățile sale literare și a fost considerat de unii critici ca fiind o aprofundare a dinamicii puterii și a sexualității umane. În ciuda scandalului inițial, romanul a deschis calea pentru explorare mai deschisă și sinceră a sexualității în literatură, influențând numeroși autori și contribuind la discuțiile despre libertatea sexuală și artistică. Cât despre Anne de Cloyes, ea a continuat să fie activă în domeniul literar până la moartea ei în 1998. Lucrările și viața ei rămân subiecte de interes și în zilele noastre pentru critici și cititori care continuă să se aventureze în lumea ilustrată de Reage. Sylvia Plath, Victoria Lucas. Sylvia Plath este considerată una dintre cele mai importante figuri ale literaturii americane din secolul al XX-lea, cunoscută pentru poezia sa confesională și pentru romanul The Bell Jar, clopotul de sticlă, publicat în 1963. Născută pe 27 octombrie 1932 în Boston, Massachusetts, Plath a avut o viață marcată de lupte psihologice care au influențat profund scrierile sale. A fost un copil precoce care și-a publicat primele poezii la o vârstă fragedă. A frecventat Smith College, unde a excelat academic și literar. În timpul facultății a suferit prima criză de depresie severă, care a dus la o tentativă de sinucidere în 1953. Experiențele sale din acea perioadă au inspirat mai târziu singurul ei roman. După recuperare a câștigat o bursă Fulbright și a studiat la Universitatea Cambridge din Anglia, unde l-a cunoscut pe poetul Ted Hughes. Cei doi s-au căsătorit în 1956 și au avut doi copii împreună, Frida și Nicholas. Poezia Silviei explorează teme precum identitatea, suferința psihologică și mortalitatea. Printre cele mai faimoase volume de poezii se numără Colossus, publicat în 1960, și Ariel, a apărut după moartea scriitoarei în 1965. Ariel conține unele dintre cele mai puternice și intense poezii ale sale, printre care se remarcă Lady Lazarus, Daddy și Tulips, caracterizate de imagini vii, o sinceritate brutală și o deosebită profunzime. Romanul Clopotul de sticlă a fost publicat inițial sub pseudonimul Victoria Lucas în 1963. Cartea urmărește povestea lui Esther Greenwood, o tânără studentă care se confruntă cu depresia și alienarea. E de înțeles aici că Sylvia Plath a ales să publice sub pseudonim pentru a proteja identitatea persoanelor descrise în carte, dar mai ales pentru a se proteja pe sine și a evita orice scandal sau consecințe negative asupra vieții sale personale și profesionale. Pseudonimul Victoria Lucas a fost un mijloc de a se ascunde. Abia după moartea sa, când romanul a fost republicat cu numele său real, impactul și semnificația lucrării au devenit pe deplin apreciate. Romanul a fost recunoscut pentru portretizarea autentică a luptei mentale și a oferit o perspectivă importantă asupra experienței feminine într-o societate restrictivă. Moartea tragică a Sylviei Plath a avut loc pe 11 februarie 1963, când s-a sinucis în apartamentul său din Londra. La acel moment se afla într-o stare de depresie profundă și se confrunta cu separarea de Ted Hughes. Moartea a fost un șoc pentru lumea literară. Postum, lucrările sale au continuat să fie publicate și studiate. Volumul Ariel, în special, a fost lăudat pentru forța sa și pentru explorarea profundă a identității și suferinței. Colecțiile de scrisori, jurnale și alte opere au fost, de asemenea, adunate și publicate, oferind o perspectivă mai amplă asupra vieții scriitoare. Enigma ferante. Iacă venim și mai în prezent la celebra și îndrăgita Elena Ferrante. Nimic mai mult decât un pseudonim, asumat de un autor sau o autoare italiană, oricine știe, poate chiar mai mulți. Misterul din jurul acestui nume a sporit, se pare, interesul pentru lucrările scriitoare, devenind una dintre cele mai influente figuri ale literaturii contemporane. Ferrante a devenit cunoscut în special datorită Tetralogiei Napolitane, o serie de 4 romane care explorează prietenia complexă dintre două femei, Elena și Lila, crescute într-un cartier sărac din Napoli, urmărind apoi evoluția celor două de-a lungul mai multor decenii pe fundalul schimbărilor sociale și politice din Italia postbelică. Primul roman din serie se numește Prietena mea genială și a apărut în 2011. În afară de Tetralogia Napolitană, Ferrante a mai scris și alte romane notabile, inclusiv Iubirea amară, Zile abandonului sau Viața mincinoasă a adulților. Aceste lucrări, ca și cele din Tetralogie, se remarcă printr-o proză intensă și o analiză profundă a psihologiei personajelor, în special a femeilor care se confruntă cu diverse greutăți personale și sociale. Decizia Elenei Ferrante de a publica sub pseudonim a fost una deliberată și bine gândită. În diverse interviuri acordate prin intermediul editorului său, Ferrante a explicat că dorește să evite atenția publică și să lase operele sale să vorbească de la sine. Ea consideră că identitatea autorului este irelevantă pentru valoarea unei opere literare și că anonimatul îi permite să se concentreze exclusiv pe scris. Într-o scrisoare adresată editorului său, înainte de publicarea primului roman, Ferrante i-a scris astfel: cărțile, odată ce sunt scrise, nu au nevoie de autorilor. Dacă au ceva de spus, mai devreme sau mai târziu vor găsi cititorii. Dacă nu, nu vor găsi pe nimeni. Această alegere de a rămâne anonimă a generat multe speculații și teorii cu privire la adevărata identitate a lui Ferrante. În 2016, o investigație jurnalistică a sugerat că Elena Ferrante ar putea fi Anita Rahau, traducătoare italiană. Alte teorii au sugerat că Ferrante ar putea fi chiar soțul Anitei, scriitorul Domenico Starnone, sau că în spatele acestui nume ar putea fi chiar o echipă de scriitori. Însă până în prezent aceste speculații nu au fost confirmate. Ferrante a vorbit mai mult despre motivele din spatele dorinței sale de a rămâne anonimă în Frantumaglia, una din cărțile ei de non-ficțiune. Acolo îi explică faptul că anonimatul îi oferă libertatea de a explora și a scrie fără constrângerile asociate cu faima. De asemenea, nota că identitatea publică a unui autor poate influența percepția asupra operei sale și dorește ca scrierile sale să fie evaluate independent de cine este ea ca persoană. Și totuși, în secolul unde imaginea și identitatea par a fi totul, mai ales ca marketing vorbind, în ciuda anonimatului său, Ferrante a reușit să obțină nu doar o simplă recunoaștere, ci faimă internațională și totodată aprecierea criticii. Cărțile sale au fost traduse în numeroase limbi și au fost adaptate în filme și seriale de televiziune, contribuind la creșterea popularității sale. Vom afla sau poate nu vom ști niciodată cine este Elena Ferrante și poate că tot jocul ăsta îi dă o putere uriașă scriitoarei sau scriitorului, adăugând acel strat de fascinație în jurul operei sale. Elena Ferrante rămâne o enigmă literară, iar decizia sa de a-și proteja identitatea sub pseudonim a adăugat un strat de fascinație în jurul operei sale. Alți scriitori care au publicat sub pseudonim. Am văzut deci diverse cazuri în care pseudonimele au căpătat o reală putere, una de a publica în primul rând, alta de exemplu de a te disocia de tine scriitorul față de persoana care ești în realitate și inclusiv în spațiul public de a-ți păstra anonimatul. Și nu în ultimul rând, puterea libertății pe care un autor o are în scrisul său atunci când nu el, ci un nume imaginar este judecat. Chiar am primit de-a lungul timpului de la foarte mulți adolescenți pasionați de scris întrebări despre cum să-și depășească frica de a-și arăta textele unei audiențe, fie ea una online. Nimic mai simplu. Dacă ai această angoasă sau fobie, folosește pseudonimul. Inclusiv eu, dar și mulți alți amici din generația mea, care acum sunt considerați mari scriitori sau poeți, pe când aveam noi vreo 18-20 de ani și publicam online în fel și fel de comunități literare de atunci, ne plăcea să ne jucăm și să creăm și alte personaje, în special pentru a experimenta. Sau, odată ce am devenit mai cunoscuți cât de cât, să vedem dacă avem aceleași aprecieri sau, dimpotrivă, același feedback negativ, dacă textele noastre apar sub alt nume. Și am avut o sumedenie de surprize când am reușit să facem anumite persoane care și arătau disprețul față de noi și textele noastre să ne laude. Pentru că nu e așa, bine zice Elena Ferrante, că identitatea publică poate afecta percepția asupra unei opere. Pentru că noi citim, de fapt, scriitori, nu cărți. E o părere. Evident că mulți alții și-au ales un pseudonim pentru că numele lor nu suna sau nu le părea că sună atât de interesant. Igor Bergler, și n-a fost singurul, m-a întrebat foarte serios odată dacă Andrei Ruse nu e un pseudonim, pentru că spune el, râul are forță și mai toți care aleg un pseudonim merg pe combinații de R și E. Mai bă știe, vă asigur că nu e un pseudonim, nu că ar fi fost vreo problemă. Oana David, de exemplu, pe care am avut-o invitată la podcast la Zaiafet, cu romanul Între două fronturi, este un pseudonim. Florin Iaru, alt invitat la podcastul Zaiafet, un scriitor emblematic al generației 80, cu care am discutat atunci despre cursurile de creative writing, este un pseudonim. Îi aflați numele real dacă sunteți curioși pe Wikipedia. Și vă mai asigur că pe piața românească, de cea străină nu mai zic, astăzi sunt câțiva scriitori care publică niște cărți total diferite sub mai multe nume. Sau, alt caz, o sumedenie de autori care scriu și în presă, iar acolo semnează altfel pentru a nu-și păta numele cu fel și fel de articolașe comerciale. Pablo Neruda a fost, de fapt, Ricardo Neftali Reyes Basualto, nume cu care s-a ascuns de tatăl său. Belkin, pentru a evita cenzura, apare mult mai târziu ca Alexander Pușkin. Richard Bachman, că am tot discutat în episodul cărților care au ajuns să fie urâte de autorii lor, a fost un pseudonim folosit de Stephen King. Mark Twain era, de fapt, Samuel Langhorn. George Sand a fost Amantin Lucille Aurore Dupin. Carter Bell a fost Charlotte Bronte. În România, Ion Teodorescu s-a arătat ca Tudor Arghezi, pe Gheorghe Vasiliu îl știți ca Bacovia, Veronica ulterior Micle a fost de fapt Ana original Câmpeanu, Mihail Ursachi a devenit cunoscut ca Sadoveanu, Grigore Pișculescu, Gala Galaxion, Antonia Pantaleon Petroveanu, Anton Pan, Alexandra Gavrilescu, Otilia Casimir, dar poate cel mai important, Carmen Silva, pseudonimul literar folosit de Regina Elizabeta a României. Și la noi lista este uriașă, stați fără griji. Să vă mai arunc câteva? Ok. Radu Tudoran a fost de fapt Nicolae Bogza. Mihail Sebastian era Iosif Hecher și îl găsiți și în romanul meu Zaraza cu numele evreiesc original, pentru că a fost coleg de clasă în liceu cu Cristian Vasile la Brăila. Gerasim Luca, Zelman Locker, Urmuz Dem Demetrescu Buzău, Nina Casian, René Ani Katz, Radu Cosașu, Oscar Rohrlich, sper că l-am pronunțat bine, Ana Blandiana, Otilia Coman și desigur, Eminescu, adică Eminovici, pentru că trebuia să sune mai românesc. Cam atât pentru astăzi, fraților. Eu am fost Andrei Ruse și ăsta a fost Zaia Book, locul unde odată pe lună vorbesc despre cărți și scriitori. Nu uitați că nu mă găsiți doar pe Zaia Fece și în librării și că tot veni vorba, găsiți toate titlurile mele în perioada asta, dar atenție, stoc limitat, cu reduceri și mai ales autograf pe Libris.ro. Am zis de Libris? Păi să le mai dăm o dată o mulțumire pentru susținere. Vă reamintesc că găsiți raftul recomandărilor mele pe Libris, pe linkul din descriere, cu discounturi pe măsură și că aveți livrare internațională și incredibil de rapidă. Altfel, foaie verde de papuc s-a mai dus un Zaia Book. Ariel conține unele dintre cele mai... muscă. S-a mai dus un Zaia Book. Sunt poziționat bine?
Da.
Începusem bine. Da, am... așa. Iar Northanger Abbey și Persuasion au fost... Northanger. Dacă ar fi să luăm pe foarte scurt, toate aceste lucrări descriu viața și murav... Stai. Northanger. Și sigur nu se pronunță așa. Dă-mă să citesc toată... Nu cred că îmi face bine asta rece. Adoptă pseudonimul George... Franta vorbea mai mult despre motivele din spatele dorinței sale de a rămâne anonimă în Frantumaglia. Du-te ce? Frantumaglia. A fost implicat într-o relație romantică și profesională cu Jean Paulin, un if... Nu, mi-a trecut să... Motivul pentru care Anne a scris istoria lui O este strâns legat de relația ei cu Jean. Se spune... Am încercat să-l sar. Pula la... Jean Pula...